Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno. Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti tajomstva Božieho. Vstúpme do ticha, vstúpme do vnútorného sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra, Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo. Pokračujeme vlastne v našich stretnutiach, ktoré sme si nazvali tie témy Tanec nehybnosti. A dnes proti sebe postavíme zmysel a márnosť, ktorú zakúšame nepretržite v našej práci. Márnosť toho, že všetko, čo vytvoríme, sa nevyhnutne pominie. A stálosť toho, že za všetkým tým úsilím sú hodnoty, ktoré trvajú.
Čítanie z knihy Kohelet, 1. kapitola. Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa namáha pod slnkom? Pokolenie odchádza, pokolenie prichádza, zem však stále zostáva. Slnko vychádza, slnko zapadá, náhli sa na svoje miesto tam, kde zase vyjde. Vietor veje na juh, obracia sa na sever, stále krúži a krúži, vo svojich okruhoch sa vietor vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nepreplní. Na miesto, kam potoky tečú, tá sa vracajú, aby tiekli znova. Všetky veci unavujú, keď ich človek nedokáže slovami vystihnúť. Oko sa nenasíti pozeraním, ani ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet nič nového pod slnkom. Ak by aj niekto o niečom povedal, pozri, toto je nové. Už dávno to bolo, v časoch, ktoré boli pred nami. Predošlé veci nezostanú v pamäti. A ani to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Kniha Kohelet, 3. kapitola. Všimol som si zamestnanie, ktoré dal Boh ľudským synom, aby sa ním zapodievali. Všetko krásne urobil vo svojom čase. Aj večnosť im dal do mysle. Ale dielo, ktoré Boh koná, človek od začiatku až do konca nevystihne. Spoznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. Aj to, ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro pri svojej námahe, je Boží dar. Spoznal som, že všetko, čo Boh koná, trvá na veky. Nemožno k tomu nič pridať, ani z toho nemožno ubrať. Boh to urobil tak, aby sa ho ľudia báli. Čo je, je už dávno. Čo má byť, bolo už dávno. Boh však vyhľadáva, čo sa pominulo.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, stojíme a žijeme uprostred tajomstva, ktoré nikdy nebudeme vedieť úplne preniknúť žiadnou myšlienkou. Sme uprostred mesta, ktoré sa zrodilo z miliónov životov, ktoré tu žili pred nami. Všetky tie domy a ulice si nesú znaky príbehov, ktoré sa odohrali, no nikto z nás si už ani jeden z nich nepamätá. Na tomto mieste stál dom, v ktorom žili ľudia, o ktorých nevieme nič. Boli časy, keď tu nebolo nič, možno cesta, po ktorej prechádzali ľudia, o ktorých príbehoch takisto nevieme nič. A sme tu všetci so svojím vlastným príbehom. So srdcom trápeným láskou, túžbou po poznaní. So všetkým tým svojim úsilím dať okamihom nášho života tvár, ktorý by mal hodnotu a zmysel. Drahý Bože, je to zvláštne stať pred zmyslom, ktorý nás presahuje, ktorý nikdy nebudeme môcť vyčerpať a uchopiť. On určuje nás. Nikdy ho neuchopíme od začiatku až po koniec. Môžeme sa mu len odovzdať. A tak nám za tým všetkým odkvíri váš tvár tvojho ty, ktoré je nekonečné. lebo iba v ňom naše malé, v čase vznikajúce a zanikajúce cesty môžu nachádzať svoj zmysel. A tak ťa prosíme, Duchu Boží, svojim plameňom zapal naše maličké sviece a dnes večer, keď budeme premýšľať nad týmto veľkým tajomstvom, ktorého sa dotýkame vždy, keď čokoľvek robíme, keď formujeme svoje životy, svoje vzťahy a konáme svoju prácu. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. Zhora sa o chvíľočku ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, volá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Nebudete. Zvonček nebol.
Čítanie z prvého listu Korinťanom, 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zúniaci zvon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie, A keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. Keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje, nenadúva sa. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša. Všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú. Poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa a usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade. Ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska.
Skúste si predstaviť rímsky Panteón alebo grécku Akropolu alebo štíhle stĺpy lomené oblúky Notre Dame alebo majské chrámové mesto stratené v pralese alebo Taj Mahal, hrobku akoby utkanú z vločiek snehu. Alebo si predstavte Boeing, ťažké kovové telo stroja plné pasažierov, ako sa dvíha nadmračná. Alebo si predstavte Apollo. Kozmonautov, ako ťažkopádne našlapujú a zanechávajú stopy v bielom piesku mesiaca. Alebo internetovú kaviareň v turistickej chate so slamenou strechou, stratenou v hlbinách dažďového pralesa. Vôjdete tam, urobíte pár klikov a komunikujete so svojimi ľuďmi na druhej strane oceánu. Neuveriteľné. Neuveriteľná veľkosť ovocia ľudskej práce. Ako by sme čo i len na okamih mohli pochybovať, že to má zmysel. Predstavte si teraz ešte toto. Ľudí v uliciach tých veľkých miest, kde stoja tie úžasné budovy, miest plných najnovšej technológie. Davy valiace sa ráno do práce. Davy vracajúce sa večer z práce. Alebo tráviace zvyšky voľného času v puboch. Tie sivé, vyčerpané tváre, plné nudy, zahorknutosti. Tváre zakalené clonou tichého zúfalstva, zmárnosti, banality, životnej námahy. Alebo si predstavme dieťa. Pri hre, ako kreslí červeného koňa, fialového vtáka na žltom nebi, alebo ako skladá z lega svoj svet, alebo v piesku pláže formuje svoje malé kráľovstvo. A skúste si predstaviť to dieťa o 30 rokov. V kancelárii, za počítačom, alebo v supermarkete, za pultom, alebo ako manažéra na zasadaní firmy. Zázrak tvorivosti na jednej strane, únavná márnosť práce na druhej strane. Nuž, a tému máme pred sebou. Tento rozpor nie je vlastný iba modernému človeku západnej civilizácie. Keď ste počúvali ten text, ktorý napísal Kohelet, staroveký básnik, filozof, v podstate takmer nič by na svojom texte dnes zmeniť nemusel. Veď hovoril básničskou rečou presne o tom, čo sme sa teraz dotkli v našich predstavách. Márnosť, nadmárnosť, riekol Kohelet, všetko je márnosť. Pominuteľnosť, pominuteľnosti, všetko je pominuteľnosť. Nič nezostáva, všetko sa mení. To, čo vzniká, zanikne. Tak ako tá krásna hudba povstala v tichu zmizla. Čo sme včera získali, je dnes stratené. Všetko plynie, nič netrvá, nič stáleho tu niet. Človek to najsilnejšie prežíva sám v sebe. V rozpore medzi jedinečnosťou každej individuálnej ľudskej osoby a medzi pominuteľnosťou tej individuality. Práca, tvorivosť, ľudská činorodosť je vlastne materiálnym vyjadrením tejto jedinečnosti. Každý z nás zanecháva v živote odlišnú stopu. A predsa tá jedinečnosť sa nezadržateľne, nemilosrdne tráti v zabudnutí. Predošlé veci nezostanú v pamäti, hovorí Kohelet. Ani na to, čo príde, nebudú spomínať tí, čo budú žiť neskôr. Mohli by sme si dnes povedať, ha, ale my sme tomu prešli cez rozum, všetko je na internete. Nuž, ale tak či tak, o 100-200 rokov už si nikto nebude pamätať na žiadny náš čin. Všetko sa stratí v zabudnutí. Okrem zopár mien v nejakých literárnych slovníkoch či v historických análoch alebo pár riadkov v matrike a samozrejme záznamy v pamäti internetu na miestach, ktoré už nikto nebude hľadať. Cintoríny sú miesta s pomníkmi zabudnutým príbehom. Príbehom lásky, bolesti, tvorivej práce. Nikto si však už nepamätá na tie príbehy. Na tú márnu námahu zabudnutých ľudských životov. Všetko vášnivo smeruje k naplneniu, no nikdy sa nenaplní. Oko sa nenasytí pozeraním, píše Kohelet. Ani ucho sa nenasytí počúvaním. Ľudské úsilie v krátkom okamihu dosiahne uspokojenie, aby ho v zápäti strácalo. A kruh sa opakuje znova a znova, a znova a znova, kým nezmizne v zabudnutí. Kohelet má v texte jeden veľký rozpor v tom, čo sme čítali. Hoci, ako to veľmi pôsobivo svojimi veršami popisuje, nič stáleho tu niet, stále sa všetko mení. Predsa tu niet v raji, nič nového pod slnkom. Keď povieme nič nového pod slnkom, tak možno nám to pripomenie pocit, s ktorým čas od času, a možno príliš často, zápasíme deň za dňom. Dni sa opakujú v mechanických stereotypoch. Ráno také isté, ako dopoludne, ako obed, ako podvečer. A znova. Stále čakáte na niečo, čo vás vytrhne, čo si radikálne nové, čo by vás naplnilo bytostným úžasom. No nič neprichádza. Je to však pravda? Neznie dnes nič nové pod slnkom smiešne? V našom dynamickom čase pokroku nemali by sme skôr povedať nič starého pod slnkom. Inovácia, sama inovácia, nič, len inovácia. Nové počítače, nové autá, nové technológie. Diktát prísneho zákonu trhu nás nutí predstierať inováciu aj tam, kde s ničím novým ani neprichádzame. A predsa Koheletové slova z istého hlbšieho pohľadu platia. Ak to nové má znamenať zásadne novú kvalitu bytia, ktorá nás vytrhne z kruhov pominuteľnosti a márnosti, tak naozaj platí. Nič nové pod slnkom. Ako to pekne napísal francúzsky románopisec François Mauriac, čo na tom záleží, že pristávame na nebeských telesách, keď v diaľkovej rakete sedí človek so svojím úbohým telom, ktoré sa raz rozpadne na prach, a s tým úbohým srdcom, ktoré nadarmo bylo láskou k ľuďom, lebo je tiež len popol a prach. Odvialo mi aj kázeň. Nuž, je tu pred nami záhadný fenomén práce. Práce, ktorá evidentne vykazuje znaky zmysluplnosti, no zároveň nás zaťažuje vedomím márnosti, zmaru, pominuteľnosti. Čo je to vlastne práca? V stredu bol 1. maj, tak sme si s Jarkou vyšli na bicykloch na výlet. Je úžasné prechádzať touto znova ožívajúcou krajinou. Na zelenej vode sme sedeli pri brehu toho jazera, v priezračnej vode ustavične sem a tam plávali ryby bez zastavenia. Za chrbtom nám vyskočil zajac a kam si utekal. Nuž, všetky živé tvory neprestajne vykonávajú životné aktivity. No životná aktivita zvierat však ešte nie je prácou. Prečo sa vlastne tie ryby hýbu? Kam smerujú? Kam smerujú tie zajace a srny? Nuž, smerujú k naplňaniu základných biologických potrieb. Stále majú čo robiť. Ich životná aktivita je riadená diktátom pudov, sebazáchovy, rozmnožovania. Samozrejme, aj ľudská námaha je z časti určovaná biologickou nevyhnutnosťou. Tu sa však ešte nevynára tajomný rozmer práce. Práca sa predsa vynára až na vyššom špecificky ľudskom stupni bytia. Ľudská bytosť tu vstupuje do záhadnej sféry tvorivosti. Tvorivá činnosť nie je riadená nevyhnutnosťou. Práve naopak, tvorivá činnosť sa zakladá v slobode. V takej prvotnej čirej forme tú tvorivosť vidíme práve v tom vážnom zaujati dieťaťa svojou hrou. Robí, čo nemusí. Robí, lebo to chce. Fascinované tajomstvom sveta. Z toho, čo je vytvárať čosi, čo tu ešte nebolo v slobodných rozhodnutiach. Nuž, oblasť tvorivosti ako základná črta práce sa otvára tam, kde život prechádza z oblasti životných potrieb k hodnotám. Čo sú to vlastne hodnoty? Hodnoty, bez ktorých človek by nemohol byť človekom. Hodnoty, ktoré zakladajú ľudskosť človeka. Odkiaľ sa v nás berú? Ako sa v človeku rodí hodnotový súd? Ako sa cibri vkus? Alebo intelektuálna miera pravdivosti? Alebo etické vedomie? Nuž, pravdepodobne na počiatku je potreba. Obyčajná živočíšna nevyhnutnosť. Potrebujeme sa obliesť, najesť, potrebujeme bývať. K potrebe sa však pridružuje zmysel pre kvalitu, ktorý nesie v sebe už príchuť túžby po dokonalosti. Jedlo si môžeme urobiť mdlé, jedlé, môže byť však aj neobyčajne chutné. Šaty môžu byť neforemné, bežné, pekné, ale môžu byť aj nádherné. Od potreby prechádzame k zmyslovému rozoznaniu kvality. Tu sa rodí prvý rozmer hodnoty. Začíname zhromažďovať kvalitu. Človek je predsa ten, kto zhromažďuje poklady. Zhromažďujeme to, čo považujeme za naozaj dobré. Smerujeme od potrebného k nepotrebnému. Od čiat prechádzame k doplnkom, šperkom, drahokamom. a tie už potrebné nie sú. Od hodnoty ako zmyslovo rozoznanej kvality napokon prechádzame k hodnotám, ktoré už nemajú žiadne materiálne zdôvodnenie. Posúvame sa do roviny umenia, náboženstva, filozofie, vedeckého bádania, k rovine etiky, estetiky, subtilných emócií a myšlienok. Už o práci tak môžeme uvažovať v dvoch odlišných kategóriách. V kategórii zamestnania, alebo v inej kategórii povolania a poslania. Zamestnaním asi celkom presne môžeme označiť prácu, ktorá je v zásade určovaná životnou nevyhnutnosťou. Som zamestnaný činnosťou, aby som zabezpečil svoj život. Povolanie a poslanie označuje prácu v inom zmysle, v jej plne prežívanej zmyslu plnosti. Povolanie a poslanie vzniká tam, kde je človek najprv oslovený bytím, oslovený hodnotami, ktoré sa mu zjavujú. Na to zavolanie človek odpovedá činorodosťou, ku ktorej ho to oslovenie posiela. A tak sa jeho povolanie stáva poslaním. No už tu sa dostávame ku kľúčovému výroku v celom tom texte Koheleta, ktorý sme čítali z tej 3. kapitoly. Boh stvoril všetko krásne vo svojom čase a do srdca človeka dal večnosť. No človek nevystihne od počiatku až do konca dielo, ktoré koná Boh. No už taký tu sme. Krásny, milý. Každý človek, konečná bytosť. Ale každý je tajomne otvorený večnosti. Čo si v nás sa upína k vzdialenému horizontu dokonalosti. To je motor, ktorý nás ženie k činnosti. Tu sa zjavujú hodnoty, ktoré zakladajú zmysel života človeka. Hodnoty ako pravda, krása, dobro, láska, spravodlivosť, sloboda. Ako to pekne vyjadril Viktor Frankl, napísal: všetká pravda domyslená dokonca myslí Boha. A všetká krása domilovaná dokonca nazera Boha. A každý pozdrav správne pochopený zdraví Boha. Tie hodnoty človek dosahuje, no nikdy ich nedosiahne v úplnosti. Nikdy ich neobsiahne od začiatku až do konca. Bytie sveta je jazyk, ktorý nás oslovuje. Bytie človeka v tom svete je jazykom, ktorý odpovedá. Človek síce odpovedá, ale nevystihne, iba vystihuje. A nevystihne možno práve preto, aby vedel, že ten, ktorým je oslovený, je absolútny. Hovorí ku mne Boh. A práca sa tak z mechanickej nevyhnutnosti mení na komunikáciu. Za neosobnou, ľahostajnou maskou sveta sa zjavuje absolútny subjekt, ktorý k nám prehovára. Večné ty Boha. Tu sa rodí tajomstvo práce, tvorivá odpoveď na tvorivé oslovenie. Predstavte si maliara či básnika. Ako vlastne maliar či básnik začína? No podľa mňa začína tak. Tajomná krása bytia oslovuje v ňom večnosť v srdci, túžbu po dokonalosti. Rozhodne sa vystihnúť hĺbku svojho úžasu, vypovedať o tajomstve veľkosti, ktorá ho presahuje, ktorú vníma v bytí. Vystihnúť hĺbku svojho úžasu. Básnik, hoci v prvej fáze, nehovorí k nikomu z ľudí. Veď keď začínate písať báse, nemyslíte na nič iné, len že chcete vypovedať. A predsa už v prvej chvíli komunikuje. Ako to veľmi trefne vystihol Umberto Eco v jednej zo svojich esejí. To bude v češtine. Ospravedlňujem sa všetkým Čechom. na svoju češtinu. Nepíše se pro nikoho iného, než pro čtenáře. Pokud někdo tvrdí, že píše jen pro sebe, pak ne, že by lhal, ale je to strašlivý ateista. I z hlediska přísně laického. Ten, kto se neobrací k budoucímu čtenáři, je člověk nešťastný a zoufalý. Podobně povedzme vedec. Ako začíná? No oslovený inteligibilitou bytia, teda poznateľnosťou sveta, ktorá sa predkladá jeho zvedavosti, jeho hladu po pravde, odpovedá rečou bádajúceho intelektu. Človek je jednoducho povolaný hlasom hodnot k poslaniu. Ale proti tým hodnotám, ktoré sa zjavujú na horizonte absolútna, ktoré nás volajú priamo v srdci nášho bytia, si človek v civilizácii vytvoril štruktúry a mechanizmy náhradných hodnot. A práve tie náhradné hodnoty veľmi často rýchlo umlčia v nás hlasy skutočných hodnot. Čo mám na mysli? Mám na mysli to, že celá naša spoločnosť je organizovaná na princípe nepretržitých súťaží o ocenenie, prestíž, zisk. Maliar, povedzme, začínal výpovedou zrodenou z úžasu nad tajomstvom bytia. No časom často končí v úsilí zapáčiť sa, šokovať, ohúriť, alebo jednoducho zarobiť dostatok peňazí. Vedec začínal túžbou po pravde, no dnes možno pracuje už iba s túžbou po kariérnom postupe. Presadiť sa, získať čo najviac citácií vo vedeckých časopisoch a publikáciách. Tak sa napokon môže stať, že v práci pozbavenej hodnot z tej práce sa nám vytráca zmysel. Vráťme sa k tým hlavným otázkam, ktoré nám Kohelet pri svojej meditácii nad prácou predostrel. A to je otázka. Je tu niečo trvalé? Je tu niečo nové pod slnkom? Už Ježiš Evanjelia Koheletovi odpovedá prekvapivo bytostnou odpoveďou. Nikodémovi hovorí, musíte sa narodiť znova. Narodiť z hora. Narodiť z Boha. Narodiť z večnosti. Pre Koheleta by to možno bola aj odpoveď, veď on to práve takto videl. Všetko, čo koná človek, v čase vzniká a v čase zaniká. To, čo koná Boh, zostáva navždy. Mohla by sa tvorivosť človeka v nejakom bode, niekde, spojiť s nepretržite pôsobiacou tvorivosťou Boha? Pominuteľné s večným, mohla by sa naša plynúca rieka nejakým spôsobom vrátiť v nejakom bode k večnému prameňu? Pavel vlastne preberá túto Kristovú tézu, sám ju zažil bytostne vo svojom živote, keď sa mu Kristus zjavil na ceste do Damašku a napísal takéto vyhlásenie. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové. To nie je iba mystická poézia. To je skutočná ľudská možnosť. Možnosť, ktorú možno okúsiť a uskutočňovať. Je tu čosi naozaj nové pod slnkom. Pred rokmi, keď sa do mojej ateistickej mysle, keď do mojej ateistickej mysli vstúpila realita Božieho vedomia, naplno zažívaná. Bol som šokovaný radosťou a zažíval som novosť úplne iného druhu. Úplne iného druhu než všetko, čo som prežil dovtedy. Svet sa predo mnou celý vo svojej podstate premenil. Tak som to prežíval. Nepreniknutelne temná, ľahostajná materia sveta nadobudla akoby transparentnosť. Čas veci sveta sa otvoril večnosti. Všetko, každý atom, kvapka rosy, steblo trávy, som uvidel ožiarený z večnosti, slávou a zmysluplnou veľkosťou. Kde je to miesto nového? Prameň premenenia sveta. Kde sa ľudské spája s božským? Už evanjelium to miesto označilo prostým slovom. Láska. Milovaní, milujte sa navzájom, lebo láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Tak sme to čítali v tom krásnom texte od Pavla v liste do Korintu. Všetko pominie. Iba láska pretrvá. To je teda odpoveď aj na tú druhú koheletovú otázku. Čo tu vlastne v tom všetkom plynutí pretrváva? Nič. Iba láska. A čo je láska? Naozaj uznávam bytie iba toho, koho milujem, napísala Simona Weilová. Tomáš Halík svoju knihu o láske pomenoval citátom z Augustína. Chcem, aby si bol. Chcem, aby si bol v úplnosti a dokonalosti bytia. Chcem, aby si bol vždy. Milovať, napísal Paul Ricoeur, je vidieť v milovanom večnú bytosť. Láska je teda ten bod, kde sa naša práca, naša tvorivosť môže spojiť s Božím tvorením. Čo to ale vlastne znamená? Není to len taká poézia nad realitou? No už keď sa pozrieme na kultúru, civilizáciu, spoločnosť, pozorne, tak zistíme, že to predstavuje fascinujúce tkanivo vzťahov, kde jeden závisíme od druhého. To tkanivo však pre nás ožije zmysluplnosťou, len keď ho naplníme láskou, iba keď do neho vložíme milovanie. To vzájomné prepojenie nášho úsilia sa však v perspektíve každodenných povinností veľmi ľahko stráca. Vôbec to nevidíme. Ideme, nevidíme. Hoci sme v tom. Ale každá naša práca je predsa prepojená. Prepojená s tým, ku komu smeruje jej výsledok. Prepojená s tými, s ktorými spolupracujem. Do každého toho vzťahu môžem a mám vložiť lásku. Tu sa aj v najmechanickejšej práci prejaví sloboda a tvorivosť. Lebo láska má takú povahu, že robí vždy čosi naviac, než káže pracovná povinnosť. Práca založená v láske zakladá podmienku zodpovednosti. Od slobody, o ktorej hovoril existencionalizmus, ako hovorí Viktor Frankl, slobody od niečoho, o čo tak veľmi bojovali existencionalisti, k slobode hĺbšej, k slobode k zodpovednosti. Som nielen slobodný od, ale som slobodný k tomu, aby som niečo vykonal a zobral za to zodpovednosť. Som zodpovedný za dôsledky svojich činov, preto som slobodný. Zodpovedám za kvalitu toho, čo predkladám ako výsledok svojej práce. Zodpovedám za poctivosť, pravdivosť, dobro vzťahov, ktoré v pracovnom procese utváram. A práve toto úsilie urobiť vždy to najlepšie, čo dokážem, zakladá zmysel mojej práce. Láska tak mení prúd pominuteľných aktov z mechanického plynutia meniacich sa stavov na celok komunikácie. Každé ľudské dielo je predsa aktom komunikácie. Začína oslovením, osloví nás nejaká potreba, túžba, nové poznanie či nejaká otvorená možnosť. Ale za tou potrebou, túžbou, poznaním či možnosťou je vždy konkrétny človek, alebo ľudská skupina, alebo spoločenstvo, či životné prostredie. Aj my prácou oslovujeme druhých. Staviaš, povedzme, detské ihrisko medzi panelákmi, oslovuješ tým deti a ich rodičov. My tu, na týchto podvečerných bohoslužbách, sa snažíme tvoriť výtvarné bohoslužby, odpovedáme na túžbu mnohých, ktorým chýba jednota umeleckej a náboženskej senzibility, spojená v hĺbke spirituality. A tak práca reflektovaná v láske včleňuje úsilie jednotlivca do komunity poslania. Veď moje individuálne poslanie je vždy včlenené do poslania skupiny. Autor napríklad píše knihu. Ilustrátor tú knihu ilustruje. Knižný dizajner dáva knihe konečnú podobu. Vydavateľ ju vydáva a distribuuje. Knihkupec ju predáva. Keď je kniha hotová, vstupuje do oveľa širšieho spoločenstva. Spoločenstva čitateľov. A to spoločenstvo je súčasťou ešte širšieho spoločenstva. Národnej kultúry. Alebo si predstavte človeka, ktorý sa vydáva na svoju objaviteľskú morskú expedíciu. Nejakú. Ako povedzme v stredoveku tí veľkí objavitelia. Má mapu neobjavených miest. Na to, aby sa vydal na cestu, musí postaviť loď. Loď musí niekto naprojektovať. Množstvo rôznych pracovníkov a robotníkov tú loď postaví. Niekto musí zohnať prostriedky na stavbu lode aj na celú výpravu. Keď sa loď ocitne na mori, začína ďalší proces komunitného poslania. Kapitán spolupracuje s námorníkmi, kuchárom, lekárom, ja neviem kým. Každá nepatrná činnosť od šrubovania šrubky na tej lodi, od postavenia lodi cez proces plavby až k vylodeniu na novej zemi má rovnaký podiel na spoločnom cieli. Každá má v ňom rovnaký zmysel. Ako to pekne napísal Exupéry, najskôr treba postaviť loď, vystrojiť karavánu a vystavať chrám, ktorý pretrvá človeka. Od tej chvíle sa ľudia začnú radosne vymieňať za to, čo je vzácnejšie ako oni sami. A tak sa zrodia maliári, sochári, kovotepci a cizeléri. Ale nečakaj nič od človeka, ak pracuje iba pre svoj vlastný život a nie pre svoju večnosť. Lebo každá vec sa otvára k tomu, čo ju presahuje. Všetko sa stáva oknom, cestou a trasou k inému súcnu. Nuž, naše bohoslužby budú vrcholiť Eucharistiou. Ježiš nám v Eucharistii zanechal výrečný symbol. Výrečný symbol toho, čo je naozaj nové pod slnkom. Symbol spojenia božského s ľudským. Tak ako vypité víno a požitá hostia sú v nás. Aj Boh v Kristovi je v nás a my sme v ňom. Tak ako každý pije to isté víno, aj Boží dar života nás spája v jediné živé telo, komunitu poslania lásky. Už tak, keď budete prichádzať, prijímať to víno i ten chlieb. Prijímajte ho ako telo a krv Božej lásky v Kristovi. Ako dar nového, boho-ľudského života. Ako účasť na tom jedinom, čo pretrvá. Na láske, ktorá spája vesmír v zmyslu plný celok.
V centre našej dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca, tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa spoločne Pánovu modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Ešte si sa. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno jediné telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie. Až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a riekol: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapáľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, dal si nám ducha, ktorý odráža niečo z Tvojej nekonečnosti. Dal si nám telo a ruky, aby sme túto nekonečnosť mohli vyjadriť aj tu na zemi. Častokrát naše oči vidia niečo, v čom cítime dotyk nekonečnosti, večnosti, prísľub, naplnenia. Otváraš nám oči pre tajomstvo, ktoré nevieme vyjadriť slovami. A my sa ho snažíme napodobňovať, dívame sa na dielo svojich rúk a častokrát sa nám naše malé diela rozpadajú. Dívame sa na dielo, uprostred ktorého žijeme a vidíme, že je plné pominuteľnosti. Bože, tak ťa prosím, Ty, ktorý si večný, nekonečný, neporušený, daj nám svojho ducha, aby sme mohli zrkadliť to, čo je v Tebe, zrkadliť nebeské kráľovstvo, aby sme videli zmysel aj v obyčajných, jednoduchých úkonoch, úlohách, ktorým každý deň čelíme. Prosíme ťa o záblesk večnosti, neporušenosti, v tomto našom porušenom svete, o záblesk večnej, neporušiteľnej lásky, ktorá nás naplňa zmyslom v tomto našom porušenom tele uprostred tápania. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli požehnanie, aby v našej mysli, v našom srdci, v našom konajúcom tele láska zjednocovala večné s pominuteľným, ľudské s božským. To, čo je a zaniká, s tým, čo bude navždy. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu si povieme niečo o milovanom nepriateľovi a homiliu pripraví Zuzana Mojžišová. A dnes, každého, kto máte čas a záujem, chcem pozvať, aby ste zostali. Po krátkej prestávke tu dolu budeme mať veľmi významnú a príjemnú návštevu. Na tento kríž vždycky na Veľkú noc zavesíme toto rozbité zrkadlo zviazané lanom v tvare kríža. A to zrkadlo tu visí až do letníc. Je to zrkadlo Veľkej noci. Naše rozbité zrkadlo, ktoré smeruje k nášmu hľadaniu zjednotenia v Bohu. A autor tohto umeleckého diela, Láco Čárny, je medzi nami a po nejakej krátkej prestávke tak za 15 minút, keď to všetko pripravím. Čo? Za 5 minút. Za koľko? 5. Za 5 minút. Tak za 5 minút. Po krátkej prestávke za 5 minút príde sem a premietne nám, teda povie niečo aj o tomto diele, o tomto kríži a premietne nám aj iné svoje diela a budete mu môcť položiť otázky. A Ďuro Kušneri, ktorý ma práve opravil veľmi efektívne, bude moderovať toto stretnutie.